Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен ке слушнеме министерот за здравство Марк Батлер ја бранеше работата на својата влада и покрај тоа што министрите два пати во последната недела објавија неточни информации. Сенатор од редовите на Зелените вели дека измамниците на NDIS мора да бидат казнети соодветно. Гордана Силјановска-Давкова се очекува утре да му го додели мандатот за формирање нова македонска влада на председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. И во тенисот, американката Коко Гауф ја победи тунижанката Онс Жабер. Останете со нас. Министерот за здравство Марк Батлер ја бранеше работата на својата влада и покрај тоа што министрите два пати во последната недела објавија неточни информации. Вчера, 4. јуни, министерот за одбранбен персонал Мет Кеог изјави дека сите постојани жители ќе можат да аплицираат за австралиската одбранбена сила од јануари следната година, но владата потоа ја појасни изјавата. Министерот за имиграција Ендрю Джајлс претходно призна дека погрешил кога тврдеше дека дронови се користат за надзор на одените имиграцијски притвореници. Господин Батлер вели дека владата се обидела да ги разјасни информациите во двата случаи.
Well, it's important that we communicate our policies really clearly. And you know, if some miscommunication happens, then that is clarified as quickly as possible, and that's happened in both of those cases.
Стапките на бесплатни прегледи кај обштите лекари низ целата земја продолжуваат да растат од воведувањето на стимулативни мерки за лекарите. Новите податоци покажуваат дека повеќе од 1 милион дополнителни посети на обштите лекари биле бесплатни од ноември минатата година, со стапката на бесплатни прегледи зголемена за 3,9% на 79% во мај. Стимулативните мерки значат дека исплатите од медике за лекарите во големите градови кои прават бесплатни прегледи се зголемиле за 34%, додека општите лекари во руралните и регионалните области добиваат дополнителни 50%. Сојузниот министер за здравство Марк Батлер изјави за емисијата Today Show на телевизискиот канал 9 дека лекарите ги нарекуваат стимулативните мерки менувачи на играта.
And we are starting to see a rise in bulk billing. I mean, they're still early days, but in just 7 months, we think around 1.7 million additional free visits to the doctor have been added to the scheme. That's on top of the 400 plus thousand visits to our new urgent care clinics, which again are fully bulk billed. I mean, this is hard work. It's going to take time. I've tried to be upfront with the Australian people about this. I mean, income was frozen for doctors for years, which is why there was such pressure on them.
Сослушувањето на буџетските проценки откри дека околу 5% од трошењето на NDIS, односно околу 2 милиарди долари, не се трошат за вистински потреби. Шефот за интегритет на Националната агенција за инвалидско осигурување, Джон Дардо, на сослушувањето изјави за случаи каде провајдери на NDIS наводно ги принудувале учесниците да им дадат пари за дроги и ги потекнувале да се вклучат во измами. Се очекува трошоците за NDIS да се зголемат на повеќе од 50 милиарди долари во финансиската година 2025-26. Заменик лидерот на опозицијата Сузан Леј вели дека, цитат, мора да имаме NDIS кој е тука за да ги заштити луѓето кои имаат потреба и дека Бил Шутен не е способен за тоа работно место.
We cannot have the NDIS used as money for drugs or mortgages or alcohol or spending of taxpayers' money on things that taxpayers would deem ridiculous or unnecessary. We have to have an NDIS that is there to protect the people who need it. We strongly believe in an NDIS that is there for the people who desperately need it.
Извештајот од Советот за чиста енергија на Австралија ја повикува владата и индустријските тела да се фокусираат на големите соларни проекти наместо да се пуштаат во дебати за нуклеарна енергија. Извршниот директор на Советот за чиста енергија, Кейн Тортон, вели дека тврденијата дека нуклеарните електрани ќе ги намалат емисиите побрзо не се докажани и можат потенцијално да ги нарушат напорите за намалување на емисиите. Извештајот на Советот за чиста енергија покажува дека обновлива енергија комбинирана со складирање ќе биде најбрзиот и најефтиниот метод за декарбонизирање на електричната мрежа. Повиците доаѓаат во момент кога владата отвора понуди за новиот фонд за подобрување на домашната енергија, фондот од милиарда долари кој има за цел да им помогне на австралиците да инсталираат обновливи енергетски складишта во нивните домови. Министерот за енергетика Крис Боуен вели дека владината агенда за обновлива енергија е важна за економската иднина на Австралија.
This is the billion-dollar fund to help Australians put renewable energy, energy efficiency, storage into their homes. 60 million is the first round, which is open from today. Announced it last week. It's actually open for business from today. I also just want to welcome the support from many prominent economists for the government's future made in Australia and renewable energy superpower agenda. An open letter supporting the government's agenda, saying this is important for Australia's economic future, which obviously we agree with.
Владата на Албанези вели дека ќе го продолжи векот на старите подморници од класата Колинс, откако ги откажа плановите за нивно опремување со далекусежни Томахавк ракети. Одлуката доаѓа по Советот на Соединетите Американски држави дека додавањето на оружјето на подморниците не е изводливо и нема да биде добра противредност за парите. Подморниците првично требаше да се повлечат од употреба во 2026 година, но сега ќе бидат потребни додека Австралија ги чека нуклеарните погонски подморници според договорот AUKUS. Новите корисници на производите Купи сега, плати подоцна, како што се AutoPay и ZipPay, ќе треба да подлежат на кредитни проверки додека владата се движи кон регулирање на овие производи. Владата ќе се обиде да воведе потрошувачки заштити за кредитните производи кои во моментов не се покриени со законите што ги регулираат заемодавачите и кредитните провайдери. Провайдерите на производите Купи сега, плати подоцна, ќе треба да поседуваат кредитна лиценца и да се усогласат со постојањето Вечките кредитни закони за да оперираат во Австралија. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски утре 4. 6. јуни ќе го добие мандатот за новата македонска влада од председателката Гордана Силјановска-Давкова. Идниот мандатар Мицкоски потоа во рок од 20 дена ќе треба да достави до собранието предлог состав и програма за работа на новата извршна власт. Работните групи за преговори за состав на идната влада редовно се состануваат, но се уште нема конкретен договор за владина коалиција, ниту се откриваат имињата на идните министри. Сепак Тим Цунски се очекува да биде новиот шеф на дипломатијата, а Арбен Таравари министер за здравство. ВМРО-ДПМР предложи формирање на нови министерства, поточно Министерство за енергетика и Министерство за спорт, соопшти Драган Ковачки, пратеник и член на извршниот комитет. Во меѓувреме, председателката Гордана Силјановска-Давкова, прашана за можноста за ново грчко вето на евроинтегративниот пат, рече, цитат, да се однесуваме како скандинавци. Таа не сакаше да ги коментира пораките на грчкиот премиер Кириакос Мицотакис, но кажа дека Атина може да се обрати во Обединетите нации и во Меѓународниот суд на правдата при евентуално прекрашување на преспанскиот договор. Силјановска-Давкова пред новинарите истакна дека евентуално вето не би бил пријатен потек од страна на Грција. Нарендра Моди ере избран за трет мандат како премиер на Индија, но сега ќе мора да води коалициска влада. Алијансата што ја води Моди, Националната демократска алијанса, освои 286 места. Но партијата на Моди, Бхаратија Джаната, освои само 240 места за разлика од 303 освоени на последните избори во 2019 година, што ја принудува да се подпира на коалициските партнери за владење. За мнозинство се потребни 272 места. Моди, кој е премиер од 2014 година, се надеваше на огромна победа, но најде на посилна опозиција од очекуваното. Лидерот на главната опозицијска партија, Конгресната партија, Рахул Ганди, вели дека индијците му испратиле порака на Моди со овој резултат.
The country has unanimously and clearly stated, we do not like the way they have run this country, we do not appreciate the way they have attacked the constitution, we do not appreciate the way they have run this country for the last decade. So that is a huge message to Mr. Narendra Modi.
И во тенисот, американката Коко Гауф ја победи тунижанката Онс Жабер со 4:6, 6-2, 6-3, со што стана првата тенисерка која се пласира во полуфиналето на French Open. По нервозниот почеток, кога Гауф имаше тешкоти да се справи со Жабер, американката доби самодоверба во вториот сет, покажувајќи ја својата авторитетност во третиот за да се пласира во полуфиналето по втор пат. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,47 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,24 македонски денари, а 1 евро за 61,12 македонски денари. Еве и временската прогноза за главните градови за утре, 6 јуни, Перт, дошт со услови за бура, максимална 23 степени, Аделајд, делумно облачно 18, Мелбун, делумно облачно, максимална 17, делумно облачно и за Хобарт, максимална 14, Камбера, услови за дошт со посилен интензитет 14, Сиднеј, намалување на врнежите, максимална 19, Бризбен, делумно облачно 22, Дарвин, сончево 31 и Али Спрингс, делумно облачно со максимална до 15 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.